Jam de kelka tempo la regiai giardenoi en Krakovo la somera sezono prezentas en sia spaco dudek unu jarcentajn skulptaĵojn de renomaj polaj artistoj. Ĝis nun oni povis admiri artverkojn de Józef Wilkoń, Bronisław Chromy kaj Zdzisław Beksiński. Por la inauguro de la nuniara sezono estas pretigita ekspozicio titolita Kontrastoj, prezentanta la skulptarton de Paweł Orłowski. La menciitaj en la titolo Kontrastoj rilatas inter alie al malsameco de la malnova kaj nuntempa artoj. Nome Orłowski en siaj verkoj referencas al malnovaj majstroj, ĉerpante inspiron el antikva epoko, sed subigas siajn laboraĵojn al la komputila modelado. En la fina rezulto liaj verkoj spegulas realon kaj abstrakton, tradicion kaj modernecon. Kiel materialo por siaj verkoj la artisto uzas metalon kaj bronzon. Paweł Ostrowski estas laureato de polaj kaj internaciaj premioj kaj distingoj. Li partoprenis en pli ol 60 artaj projektoj en la tuta mondo. Liaj skulptaĵoj estis prezentitaj dum internaciaj artfoiroj Art Basel Week en Miami kaj Art Position en Berlino. La regiai giardenoi en Krakovo estas malfermitei por la publico gis la 29 de septembro 2024.